السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور شعبنا وبلدنا وانصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat berdering salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang masih terzulimi di berbagai macam belahan dunia, khususnya di Palestina dan berbagai tempat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin kita bisa berada di kesempatan kali ini bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan Allah merahmati ulama-ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Amin Rabbul Alamin. Masih dalam bab rasa takut, dan rasa takut bermakna rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang mencegah kita dari maksiat, bukan membuat kita hidup tidak tenang, menderita atau sengsara. Karena rasa takut justru sumber kebahagiaan jika digabungkan dengan rasa cinta dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan bab ini di dalil berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah beberapa ayat dalam surat Abasa, berikutnya beliau membawakan awal-awal surat Al-Hajj. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin 'amma radat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarann nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah kejadian yang sangat besar. Syai'un 'adzim, sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang sangat berat, hari yang sangat besar, hari yang sangat menakutkan. Jadi hadirin Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah perintahkan setiap kita, seluruh manusia, ya Yohannas, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat menakutkan. Dan ini seruan untuk kita semua karena Allah menggunakan kata manusia. Dan Allah ingatkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, "Man yattaqu rabbahum alladhi rabbahum bin ni'ami dhahirati wal batinah." Lalu perintahan kita untuk bertakwa kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat secara zahir dan secara batin. hakikun bihim an yattaqu. Maka sebuah kewajiban, keharusan dan kepantasan setiap manusia bertakwa kepada Allah. Bitarki syirik, dengan meninggalkan kesyirikan. Wal fusuq, meninggalkan kefasikan, dosa besar. Wal isyan, bahkan semua dosa, dia harus berusaha meninggalkan itu semua. Wa yumtathilu awamirah mahma istata'u, dan mengerjakan perintah Allah semampu dia. Semampu dia. Dan itulah takwa. Takwa dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa definisi, tapi definisi-definisi tersebut memiliki substansi yang sama. Ali bin Abi Thalib menyampaikan tentang takwa, takwa hiyal khufu minal jalil wal amru bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan wahyu, bukan dengan perasaan, bukan dengan adat istiadat, bukan dengan kebiasaan, tapi beramal dengan wahyu. Tapi bukan berarti perasaan, adat istiadat atau halal itu otomatis salah, enggak. Kalau sesuai dan tidak bertentangan, tidak ada masalah. Makanya dalam kaidah fikih ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan patokan untuk menghukumi sesuatu. Ulama memberikan catatan selama tidak menyelisihi syariat. Jadi bukan kontradiksi, tapi parameternya wahyu, sama perasaan dan sebagainya. Tapi yang dijadikan ukuran adalah wahyu, bukan hawa, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, beramal itu dengan wahyu. Beramal itu dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi AS dan dalil atau hal lain yang merupakan cabang dari dua hal tersebut. Atau turunan dari dua hal tersebut. Itu takwa. Jadi kalau kita beramal hanya sebatas dengan hawa nafsu, itu bukan takwa. Kenapa sholat subuh? Oh, udah kebiasaan gua nih. Kebiasaan, bukan. Itu bukan takwa. Lebih segar, lebih sehat, enggak. Sholat itu kalau kita lihat, kalau dengan wahyu harus ada niat. Dan niatnya karena Allah. Sholat itu kalau ada dengan wahyu harus ada tiga rukun ibadah, cinta, harap, dan takut kepada Allah. Bukan karena kebiasaan. Jadi itulah taqwa. Wal-qona'atu bil-qalil. Dan qona'ah, merasa cukup walaupun sedang dikasih rizki yang sedikit oleh Allah. Jadi merasa cukup walaupun sedang dikasih rizki yang sedikit oleh Allah. Dan bukan sengaja menyedikitkan rezeki. Kalau mau itu kebijakan pribadi, nggak ada masalah selama bisa menunaikan seluruh hak. Tapi kita nggak diharuskan demikian. Kita diharuskan mencari rezeki yang halal. Dan qanaah berapapun yang Allah kasih, setelah berusaha. Jadi setelah berusaha ternyata rezeki kita sedikit, qanaah, merasa cukup. Jangan nuntut, jangan ini, merasa cukup. Lalu wal isti'dadu li yaumir rahil, dan persiapan menuju kematian. Itu dikatakan Ali bin Abi Thalib. diri takut kepada Allah, beramal dengan wahyu, lalu selalu merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, lalu persiapan terhadap untuk menghadapi kematian kita. Itu ketakwaan. Itu hal yang penting. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan ketakwaan adalah an yuta' fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa an yashkur fala yukfar, atau an yuta' fala ya'si, bisa juga wa yudhkar fala yansa wa an yushkar fala yukfar. Allah itu ditaati, maka jangan dimaksiati, atau jangan seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Allah itu diingat, maka jangan dilupakan, atau jangan seorang itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu disyukuri, artinya kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan seseorang itu kufur nikmat atau Allah itu dilupakan. Nikmat Allah dilupakan. Dan itu yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Teksnya berbeda tapi maknanya sama. Sama jelas. Teksnya beda tapi konteksnya sama. Contoh yang lain misalnya Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan mengatakan al-muttaqun ittaqu ma haramallahu alaihi wa addu ma iftaradallahu alaihim. Taqwa itu, orang yang bertakwa adalah meninggalkan yang haram dan mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan, atau mengerjakan perintah yang Allah perintahkan. Dan keterangan Al-Hasan al-Basri ini yang paling populer saya rasa di masyarakat kita, dengan segala keterbatasan wawasan saya tentu saja ya, tapi dari kecil kayaknya kalau takwa artinya jalankan perintah dan jauhi larangan, kan gitu ya. Nah itu definisi Al-Hasan al-Basri. Tapi kalau kita lihat definisinya sama juga, nggak beda juga dengan definisi Ali bin Abi Thalib, dengan Ibnu Mas'ud, sama, cuman redaksinya atau teksnya beda-beda aja, konteksnya sama. Atau diantara definisi yang juga sering dibawakan para ulama adalah definisi Talak bin al-Habib. Talak bin al-Habib mengatakan taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Taqwa itu mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu, cahaya Allah, tarju thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi taatnya itu harus pakai ilmu gitu, dan harus ikhlas mengharapkan wajah Allah atau mengharap pahala. Wa anta taruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah, harus pakai ilmu dan takut terhadap hukuman Allah. Harus karena Allah juga. Karena banyak orang meninggalkan maksiat karena takut sakit, bukan takut sama Allah. Takut kepergok istri, bukan takut dilihat sama Allah. Takut ditangkap polisi, bukan karena takut diadab sama Allah. Gitu. Dan ada orang meninggalkan sesuatu gak pakai ilmu. Dia pikir haram padahal halal. Itu juga bukan takut. Dan itu pun sama dengan definisi Al-Hasan al-Basri atau definisi Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Intinya kira-kira itu definisi para ulama kita, biar memperkaya, tapi substansinya sama. Harus nurut, patuh dengan seluruh dimensi dan 360 derajat, mulai dari ketauhidan, iman, dan meninggalkan dosa, dan diawali dengan meninggalkan kesyirikan dan kekufuran dan seterusnya. Dan semua harus dilakukan karena Allah dan dengan dalil atau dengan ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.